Herra forseti. Ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir svörin. Í framhaldinu langar mig að spyrja hvort ekki verið að telja líklegt að sá samdráttur sem þegar orðinn í íslenskri kjötframleiðslu á samt komandi samdrætti í draumalandi framtíðarinnar samkvæmt fyrrnefndri áætlun muni valda því að slegið verði í klárinn á hinni hliðinni og innflutningur kjötvara aukinn. Ekki annars sennilegt að fólk í landinu láti ósennilegt að fólk stjórnvöld fyrirskipi fæðuval þess. Það allavega hressileg uppfærsla á ráðleggingum landlæknis embættisins matarað Íslendinga.
Hæstvirtur forsætisráðherra tekur til máls öðru sinni.